prosím bratra kazatele Petra Šimráka, který je vlastně zástupce rady církve bratrské a který dneska má uvést do služby také našeho nového vikáře, bratra Jiřího Kuciana. Tak jej srdečně vítáme mezi nás.
Tak pokoj vám. Ať pokoj našeho Pána Ježíše Krista se dotýká vašich srdcí. Zcela vědomě žena vašim srdcím, aby jeho pokoj ve vašich srdcích vítězil. Tak nás vždycky zdraví náš Pán. Jde o to, aby všechny ty stíny, které si neseme s sebou z toho všedního dne, aby nás tady nezatěžovaly, ale abychom mohli být svědky toho, že milost našeho Pána Ježíše nás dneska chce také budovat, povzbudit, posílit. Mé jméno je Petr Šimer, jak jste zaslechli, jsem kazatelem v Litvínově. Já vždycky říkám vesnický kazatel, protože Litvínov není velké město. Nicméně jsem velice rád, že právě tam mohu působit v kraji, který byl velice silně poznamenán lidskou chtivostí i nepravostí. Je tam celý překopaný kvůli uhlí. Ale díky Bohu, že mohu být svědkem toho, že Bůh i tam jedná a i tam proměňuje. Jinak jsem také otcem svých tří synů. Mám manželku, za kterou jsem Pánu velice vděčný, která stojí věrně vedle mého boku. Vyřizuju vám od ní pozdravy také od našeho společenství. V pátek jsem se jich dotazoval, stali můžu tady pozdravat jejich jménem, říkali samozřejmě, abych mi řídil pozdrav. Nejen Kuciánovým, ale celému společenství. Děkuji, rád to vyřídím. Aspoň, co bych vám maličko pověděl, něco z mého života, bych se vám malinko představil, protože si myslím, že nejsem pro vás moc známý. Vyrostl jsem v rodině, která nebyla jednoduchá. Můj tatínek v podstatě založil sbor v Děčíně. To málo kdo možná ví, že tam zhromáždil okolo sebe kolem 40 lidí, sloužil, nicméně pak se stalo, že pro svůj jeden hřích padl a odešel od Boha a 40 let byl mimo. 40 let bloudil. Tak to nebylo nic příjemné, já jsem v té době byl velice maličký, asi jednoroční. Takže v podstatě ani nevím, co to je, když táta syna pohladí nebo řekne můj synu, nebo mu dá bonbon. To jsou věci, které neznám. Nicméně, moji drazí, setkal jsem se s Pánem Ježíšem Kristem a ten mi odhalil krásu nebeského Otce. Nelituju, ničeho nikdy ve svém životě jsem nelitoval, protože nebeský Otec mi všechno vynahradil. A dokonce, představte si, vrátil zbloudění mého Otce po 40 let. Vrátil se k Bohu, vrátil se k rodině. Znovu si maminku vzal za manželku, takže vlastně byli dvakrát svatbu. A to, co považuji za zázrak, je, že ačkoliv nás je 6 sourozenců, maminka, jak to zvládla, to dnes nevím, jen Boží milosti držela, Boží milosti dávala sílu. Ale pravda je, že v nás nezůstalo, když Otec požádal za odpuštění, každého osobně, i ve sboru činil pokání, z toho svého selhání, tak jako kdyby se v tom životě nic nestalo. Tu 40. mezeru, prostě Bůh dokonale vyšel, jako kdyby to nebylo. Takže já jsem velice šťastný, že se mohu chlubit Bohem. Že se mohu chlubit tím, jak dobrý a laskavý je náš Bůh. A když by to bylo pro povzbuzení každého z nás, že naše modlitby Bůh slyší, někdy to může trvat i 40 let. Maminka se věrně modlila za svého muže a nikdy nedovolila, abychom o něm zle mluvili. Vždycky říkala, to je váš Otec. A nemodlila se za to, aby se vrátil k rodině. Modlila se, aby vysvětlil spasení. A vím, že když jsem pak trochu vyrostl a sám jsem se stal Božím dítětem, tak jsem na něj také závazil, jistě i ve sboru. A Bůh opravdu ho přivedl zpátky. Takže potom on znovu sloužil. Pán Bůh jim daroval neskouře v nebi, roka půl tatínek, ale 15 let žili s maminkou v pěkném harmonickém manželství. To je zázrak. To je zázrak. Tak takového Boha znám. A když vám budu dneska zjistovat Boží slovo, chci, abyste věděli, že vím, o kom mluvím. Je to jsou... To nejsou někde vyčtené informace o Bohu, ale že vím, jaký on je. A velice si přeji vám dnes nekázat, ale sdílet se o tom, jak rozumím, jak je náš nebeský Otec. Přijměte to jako sdílení o tom, co hoří v mém srdci, a tak to prosím přijmejte. Náš Bůh je živý. A znovu chci připomenout, když se modlíme za cokoliv, co je v souladu s Boží vůlí, buďte si jisti, že Bůh slyší. Je tam otázka času, kdy on odpoví. Nebuďme netrpěliví. Jen mu důvěrujme. Tak, takhle málo aspoň z mého života, abyste věděli, koho máte před sebou. Já bych se s vámi chtěl rozdělit o jednu slůvku ze starého zákona, kud si to už ode mě slyšeli, ale já myslím, že jim to neuškodí. Když to musíš jednou, protože to je něco, co mě v poslední době hodně oslovilo, a já se chci s vámi rozdělit o tom, co je v mém srdce, co mi tam hoří. Je to takové zamýšlení nad tím, co zastaví, anebo může zastavit proud Božího požehnání. Já jsem vyznavač toho, že Bůh Otec je ten, který velice rád žehná. On nám všem chce žehnat, to je v jeho srdce. Jeho srdce touží ti požehnat. Vrchovatě. Ale chci vám dneska ukázat na jeden takový příběh z Božího slova, že to je náš problém, kdy my ten proud Božího požehnání můžeme zastavit. Tak to bude takové spíš taková pomůcka k tomu, na co si dát pozor. Budu otvírat Boží slovo, ze starého zákona budu číst z druhé královské, tak pokud máte Boží slovo, prosím, můžete si otevřít. Druhá kniha královská, 4. kapitola. A budu číst těch prvních 7 veršů. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina, a teď přišel věřitel, aby si vzal obě děti za otroky. Elíša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz, co máš doma? Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypušť si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojí se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými stěny dveře a nalévej do všech těch nádob. Plné, dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Tí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On jí odpověděl, no už tu žádná nádoba není. A tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. A ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Tak, moji drazí, toto poselství je slovo, které určitě povzbudí. Jsem přesvědčený o tom, že asi málo kdo z nás přítomných může říci, že v jeho životě tak velké zoufalství a bolest, jako v životě této ženy, o které tady řeč. Ztratila muže, měla 2 malé syny, dům úplně prázdný, kromě jakési malé baňky s olejem, a v podstatě čekali na smrt hladem. Kdo může říci, že jeho osud je těžší? Nicméně vidíme už z toho přečteného textu, že Pán Bůh tuto ženu nenechá. že se o ně nakonec postaral. Vždyť náš Bůh je Bůh vdov a sirotků. A tak vás chci povzbudit, naslouchejme, že je zde odpověď pro každého z nás. Ať prožíváme cokoliv, Bůh má dostatek moci na to, aby nás pozdvihl a ten náš neradostný úděl změnil. Tak tolik něco zatím o situaci té vdovy. Víte, co je zajímavé, co mě velice fascinovalo, když jsem se tímto textem zabýval? Tam v tom oslovení tvůj služebník, v tom označení služebník hospodinů, tam totiž jde o stejný slovní kořen v hebrejštině, jako je pro jméno Obadiáš. A tady nám to najednou už začíná svítit, protože Obadiáš je jméno, o kterém se v Bibli hovoří. Píše se o něm také v první, teda v knize Královské, ale v první. Podíváme se teda do první knihy Královské, do 18. kapitoly. A tam se něco o tomto muži dovíme. Jménem Obadiáš. Budu číst z té 18. kapitoly z verše 3. Achab si zavolal Obadiáše, správce domu. Obadiáš se velice bál hospodina. Když dala Jezábel vyhladit hospodinovi proroky, ujal se Obadiáš 100 proroků, schoval je po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. Achab Obadiášovi řekl, jdi ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi, snad se najde tráva, abychom uživili koně a mesky a nemuseli porážet dobytek. Rozdělili si zemi, aby jí prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadiáš šel sám jinou cestou a tak dále. Je dobré si případně doma dočíst ten text, abychom se o tomto muži dozvěděli o něco víc. Nicméně nám tady bylo jasně řečeno, že Obadiáš byl správce královského domu, to znamená za vlády krále Achaba a jeho manželky Jezábel, což nebylo vůbec jednoduché období. Vy velice dobře víte, že Jezábela uctívala jiná božstva, přinesla do Izraele hluboké modlářství a Jezábela se starala o to, aby muž boží, nebo muži boží, lid ducha bych nazval, aby v národě nebyli. To byli především proroci, těch proroků v Izraeli v té dnešní době bylo poměrně dost. To byli žáci zřejmě 6. školy Samuelovy. A ona se snažila strategicky likvidovat všechny boží muže, jen aby v Izraeli nezněl boží hlas skrze ústa proroků. A tak je likvidovala. A tento muž, Obadiáš, který na jedné straně byl správcem královského domu, tak na druhé straně jsme tam slyšeli, že skrýval někde v jeskyních celkem 100 proroků, které rozdělil na dvě skupiny po 50 a pochopitelně aby nezahynuli hladem, museli nějak živit. Pokud mu na to stačil možná nějaký ten plat z toho správcovství, tak potom musel udělat další věc, a to je, musel vyhledat věřitele, vypůjčit si na to, aby byl schopen vlastně kupovat ten chléb a tajným způsobem to donášet do těch jeskyní. To je totiž důvod, proč došlo k tomu, že když pak zemřela, my neznáme příčinu, proč ho pán odvolal potom už do nebe, a ta žena zůstala vdovou se svými dvěma chlapci, najednou se dovídáme, že byla v hlubokých dlucích. A aby se těch dluhů zbavila, musela prodávat všechno, co v tom domě bylo. A už tam byla jakási baňka s olejem, už neměli, co by prodávali, ale pravda je, že byla v hlubokých dluzích. Tady máme jenom vysvětlení, jak se k těm dluhům dostala. Ten prorok totiž, nebo ten Obadiáš, vlastně tím, aby zachránil těch 100 proroků, se musel velice zadlužit. Tak ta situace vůbec nebyla jednoduchá, víte? Snad bych tady jenom udělal takovou ještě zmínku ohledně toho vůči tomu muži Obadiášovi. Myslím si, že je to velice dobré, když boží lid ducha, lid, který zná hospodina srdcem, může být také v určitých i vyšších postaveních, také s určitým cílem bdít nad Božím zájmem. Kéž by Pán Bůh i v naší církvi, i v vašem společenství probouzel ty, kteří mají určité správcovské schopnosti nebo manažerské schopnosti nebo ekonomické a jiné, a kéž by mohli být i ve vyšších postaveních jako určití správcové, ale ne proto, aby měli dobrý plat a tam nějak ty své ambice využili, ale bdít nad tím, jak pomoci Božímu lidu. Bdít nad tím, jak být u toho, kde můžu říct zásadní slovo, nebo udělat zásadní nějaký zásah a ochránit Boží zájmy. Je dobré i na tohle pamatovat. I tam Pán Bůh chce mít své služebníky. Ale kromě toho Obadiáš byl zcela určitě prorok a také byl jeden z těch výše postavených proroků, jak se k tomu za chvilku dostanu. Ta žena v tom svém stavu zoufale volala. My jsme tam četli, že úpěnlivě volala k Hospodinu. Úpěnlivě volala k Hospodinu. To znamená, že ta její situace byla velice vážná, nevěděla, kým má řešit a navíc měla tam ty dva chlapce. Víte, každá maminka, teda, když má malé děti a neví, co jim dala už kýdlu, upadá do zoufalství a proto ta úpěnlivost, úpěnlivě volala Elíšovi, tam čteme. To můžeme rozumět asi v tom smyslu, že Elíša měl dvojnásobný díl pomazání, které měl vynikající prorok Eliáš. A když promluval, nebo když mluvil takovýto prorok, tak lidé věděli, že mluví Bůh. Když ona úplně nevolala k Elíšovi, tím se nespolhal na člověka jen, ale věřím, že volala k Hospodinu. Tak to jenom bychom si vykreslili, jak její situace byla opravdu velice těžká. Navíc ona věděla, že když ten věřitel chtěl, když už ona neměla čím splácet ten dluh, tak věřitel chtěl podle Mojžíšova zákona, aby ti synové přišli do jeho otroctví, aby mu začali sloužit. To musela být velká rána pro tu matku. Víte, protože v Izraeli tam nebyly žádné sociální dávky, žádné sociální zabezpečení. To byla věc muže a jeho synu. Tudíž taková ten pohled do budoucna byl velice tíživý. Jaká je její vlastně budoucnost bude, když synové budou v otroctví. A ona velice dobře věděla, že je to sice jenom na 7 let, to otroci mělo být na 7 a 7. roku měli být ti otroci jaksi propuštěni, ale ona velice dobře věděla, mohl bych vám to na základě písma prokázat, že se tento zákon v Izraeli velice porušoval. Že je nepropouštěli pozemní mezi, ale že si je drželi dál a dál. Takže víte, jak ta její situace byla velice nelehká. Nicméně víme, že Pán Bůh sám je ochránce vdov a sirotků. A tak na volání té ženy odpovídá tím, že k ní přichází prorok Elíša. Otázkou je, proč nakonec neprodala i tu baňku s olejem. Možná, že by za to pár korun ještě získala a mohla by tak prodloužit život svých dětí možná o týden, možná o měsíc. Co ji vedlo k tomu, že tady máme tu zprávu, že celý dům už byl prázdný, jen ta baňka oleje tam ještě byla. To má své opodstatnění, ta báně, nebo také baňka totiž byla kultickou nádobou. Ta se užívala takým těm obětním nebo náboženským účelům. A ten olej, samozřejmě kromě toho takového praktického využití třeba u vaření nebo v léčitelství, se také používal k tomu, že jim byly mazáni králové, kněží nebo také proroci. A on to měl doma. A v takovémto případě ten olej byl chápán v Izraeli jako svatý, oddělený pro Hospodina. Proto nás jim nedovolila na to sáhnout. Věděla, že to je svatá věc. A tady se nám ta žena ukazuje jako žena, která měla víru Boha, která měla bázeň před Hospodinem. Neprodala to. A taky nám to odkrývá, jak už jsem se zmínil, že zřejmě ten Obadiáš byl tak už výše postavený prorok, který také ten olej používal k mazání těch proroků, u níž se ukázalo, že opravdu sám Hospodin je potvrdil při té jejich službě prorokování. A ona o tom z té jeho praxe věděla. Takže je vidět, že měla úctu a bázeň před Hospodinem. Měla ten olej za svatý. Vidíme zde z toho textu také, že šlo vlastně o rozmnožení jakési malé částky oleje. Vidíme, co tam bylo naplněných nádob. Čili tento zázrak rozmnožení není pro nás neznámý. O tom se píše také i v novém zákoně. Jistě si vzpomínáte na to, jak Pán Ježíš na dvou místech je psáno, jak rozmnožil a nasytil celé zástupy, tisícové zástupy lidí, že kouskem v podstatě chleba a rybičkami. Pěti chleby a dvěmi rybičkami. Tak existuje totiž určitý nadpřirozený projev rozmnožování. A já bych se malinko chtěl jenom zamyslet nad tím, poukázat na některé principy, které tomu předchází, aby něco takového nadpřirozeného jsme také mohli zažít třeba ve svém životě. Co bylo tím základním postojem? Věřím, že to první, co vypůsobilo tento zázrak, byl především postoj víry, ale poslušné víry. Je snad zajímavé se podívat, všimte si, že ta žena zpočátku se zaštiťovala zásluhou svého muže. Však ty přece víš, že se bál Hospodina a ty velice dobře víš, co všechno můj manžel dělal pro Hospodina, jaké měl zásluhy. Ale všimte si, že ten prorok Elíše na to vůbec nereagoval. Jistě, že znal Obadiáše, znal ho osobně, znal jeho zásluhy, ale moji drazí, tady si potřebujeme připomenout, že Pán Bůh neodpovídá na naše zásluhy. Nečekejte, že Pán Bůh někdy odpoví na to, že mu řekl, ale Bože, já jsem ti sloužil, Bože, já jsem pro tebe tolik věcí udělal a ty dneska nemůj odpovědět na můj nějaký dotaz, na moji nějakou potřebu. Nebo ty nevíš, že moji rodiče nebo moji blízcí byli tak záslužní a ty na to neodpovídáš? Ano, moji drazí, s tím musíme počítat. Bůh neodpovídá na zásluhovost. Bůh odpovídá pouze na postoj víry. Ten Obadiáš žádal víru té ženy, teda ten Elíša. Tak zázraky se dějí jen na základě vlastní víry. A dokonce musíme říct si poslušné víry. Musíme si uvědomit, že ta situace té ženy nebyla vůbec jednoduchá. Uvědomte si, co ten prorok od ní chtěl. Ona měla jít do té vesnice a ve vesnici se všichni znali. Všichni znali její situaci. Všichni velice dobře věděla, v jaké situace, že její dům je prázdný. A teďka ona měla jít od souseda k sousedovi a měla si žádat prázdné nádoby. Zkuste se vžít do toho, že byste byli tomu posláni vy. Co si o mě lidé budou myslet? Jak se lidé na mě budou dívat? Jak si budou dělat možná otazníky na čele? Prosím tě, ty, která nemáš nic, co to děláš? Proč to žádáš? Nezbláznila se? A ona musela dát všechny tyto otázky stranou. Všechny ty otázky, co si oni druzí budou myslet, musela dát stranou a nezbylo jí než jenom poslechnout, udělat to, co jí ten prorok Elíša řekl. A tady jenom vidíte, že ta víra vlastně je poslušná. Jde o poslušnou víru, udělat to, co říká Bůh. Jak nám Bůh dává určitý pokyn. Zcela určitě jsem přesvědčený o tom, že protože tenhle ten příběh je tak dost podobný tomu příběhu, kdy prorok Eliáš byl sycen tou poslední zbytkem potravy u té ženy Sarepty. Znáte ten příběh? To je tak velice podobné. A jsem přesvědčen o tom, že jako ta žena tenkrát neviděla vlastně dno té díže, pořád tam bylo dost té mouky, dost toho ole, takže mohla stále pro svého syna i pro sebe, i pro toho Eliáše péct si nějaký ten chléb, zajišťovat nějakou tu potravu, tak určitě se o tomto příběhu po celém Izraeli povídalo, mluvilo. Ona určitě toto svědectví slyšela a věřím tomu, že také i toto svědectví ji povzbuzovalo k postoji poslušné víry. Moji drazí, tady bych vás chtěl povzbudit. Cokoliv prožíváme s živým Bohem, nenechme si to pro sebe. Prosím vás, pamatujme na to, že to, co prožívá druhý, povzbudí víru dalšího. Mějme odvahu, cokoliv prožíváme, ať už radostného, a nebo možná něco, co ani tak radostného není, ale my jsme v tom zbudování, vyučení. Sdílejme se o tom s druhými. Mějme odvahu přijít sem dopředu říct, já mám dneska tyto věci učit, tak si věci, co mě Bůh tento týden naučil. Nebo co jsem pochopil, nebo co jsem prožil. Protože svědectví má jeden cíl, budovat víru druhých lidí. Jsem o tom přesvědčený, že tato žena, ta manželka toho Obadiáše, byla také povzbuzována tímto svědectvím té ženy ze Sarepty. A dávalo jí to ten postoj poslechnout a nebagatelizovat, nerozebírat to, a prostě jenom poslechnout. Poslušná víra. To, co by udělali naše děti, které by to nerozebírali, prostě by poslechli, protože to řekla tatí nebo maminka. Tak taková víra je žádná. Tak prosím, pamatujme na to, jak důležité je naše svědectví. Ten druhý princip, který je důležitý, je olej, ta symbolika oleje, písmo je jednoznačná, vždycky se hovoří o oleji, tak víme, že se jedná o přítomnost Božího ducha. A každý zázrak, který je ve jménu našeho Pána Ježíše nějak vykonán, je vlastně dílem Božího ducha skrze nás. Dovolme, aby Boží duch nás naplňoval. Dovolme, aby Boží duch nás posiloval k tomu, abychom ten postoj poslušné víry mohli mít. Nechme se pozbuzovat Božím duchem. Tam, kde lidé opravdu jsou lidem ducha, teď každý, kdo je znovu zrozený, má ducha Božího, teď duch Boží přebývá v našem vnitru. Moji drazí, prosím vás, choďme ve víře s tím, že Boží duch ve mně přebývá, duch Kristu ve mně přebývá. Toto mě tak trápí, když sleduju život církve mnohých křesťanů, jak málo se s tím počítá. Teď Boží duch je ve mně a moje tělo je chrámem Božího ducha. Když jsem prožil znovu zrodění, tak jsem přijal Božího ducha, aby on mi měl dát, aby mě vyučoval, aby mě uváděl do celé pravdy, aby mě potěšoval, aby mě ukázal na Ježíše, na Krista, na jeho slávu, na jeho velikost. To je něco, co mě velice motivuje, povzbuzuje a dává mi to sílu v mém osobním životě. Já vím, že on ráno se mnou vstává, večer se mnou ulehá, v noci, když se probudím, on mě budí k modlitbám. Každou noc se probudím, ale on mě vede hned k modlitbám. Nemusím se trápit nějakými myšlenkami, nejsem zatěžován. On mě potěšuje, ráno se podívám a hned mě vede k tomu, abych viděl krásu, která mě obklopuje. Dneska jsem se probudil a vyšel jsem, že otevřel jsem ty zásuny jsem trošku srazil a viděl jsem krásnou zahradu, zeleň. A hned Boží duch tě vede ke chvále, podívej, co Bůh připravil. Jak krásné věci nás obklopují. Nechme působit Božího ducha v našem životě. On v nás probouzí život. To on nás vede k Ježíši a to on nás zbohacuje. A pokud chceme vidět jinak přirozené věci, které jsou takovou přirozeností v životě Božího lidu, tak je to vždycky dílo Ducha Svatého. On je ten iniciátor, ten skrytý, ale je tam. Další princip jsem si nazval, že takovéto věci, které jsou nadpřirozené, nejsou v uvozovkách pročuměné. Odpusťte, tak říkám. Ani Pán Ježíš nechtěl, když byl jakýkoliv zázrak, třeba zkříšení zmrtvých, nechtěl, aby tam byli sousedy, aby tam byly ty plačky a ti lidé tedy jen koukají a díví a čekají, co se bude dít. Protože to vlastně jakoby leptá tu víru v člověku. To je pro ty, kteří jsou k tomu nějak vnitřně připraveni, kteří opravdu s Božím duchem očekávají, že Pán Ježíš bude přítomný a že on bude jeden. Jsou to věci, které jsou pro zápas kolikrát v naší komůrce. A není to pro lidi, kteří jenom se dívají, to jsem teďka zvědavý, co se stane. Teď jsem zvědav, co se stane. Teď se vrát dívá. Oni se modlejí za jeho uzdravení třeba, například. No to jsem zvědav, jak to dopadne. A samozřejmě v to ráno mám důvod, že nestane hned nic. To jsou oni, to jsou ti. A tak dále, že? To není pro takové čumě. To je pro lidi víry. Zázraky jsou normální přirozenou věcí. Zajímavé ale je, a na to bych rád upozornil, zajímavé ale je, že si ten Eliša přál, aby tam byli synové. Toto je, moji drazí, velice dobrá rada. Vy, kteří máte děti, na které ještě máte vliv, jestli vaše děti nejsou svědky toho, jak vy zápasíte ve víře, v praktickém obyčejném všedním životě, jak vy se modlíte, jak vy zápasíte s těžkostmi, možná jestli výjdu nebo nevýjdu do dalšího měsíce, jak to dopadne, děti by měly být, naše děti by měly být přítomny toho, jak tatínek s maminkou zápasí. Jestliže jestli jsou oni svědky, oni porostou ve víře. Nemusíte se bát o jejich budoucnost, dali budou patřit Pánu Ježíše nebo nebudou patřit. Naše děti mají plné právo být u toho, co rodiče prožívají se svým Hospodinem. Mají být svědky i toho, když byli svědky nějaké hádky, mají být také svědky smíření. Mají být svědky toho, jak si rodiče navzájem odpustí a i před Hospodinem činí pokání. Jestli chcete mít zdravé děti, zdravou rodinu, prosím, poslechněte Boží radu. Nepodceňujte tyto věci. Jinak je nebezpečí, a to je myšlenka bratra Jiřího, která mě velice oslovila, když on jednou slyšel toto mé kázání, když odcestovali k vám do Brna, tak jinak na to reagoval. Jinak je tu nebezpečí, že když nevedeme děti k takovém tu postoji víry, můžeme totiž vést do otroctví. Dej na to pozor. Aby se pak nestali otroky hříchu, to znamená, že půjdou cestou mimo naši víru. Zvolí si svoji cestu. Včera jsem z konference jel s jednou sestrou z jednoho pražského sboru a tak už jsem byl sice unavený, ale když jsem jí naslouchal, ona měla potřebu se mi otvírat, tak mluvila. Je to, jak mi to bylo smutné naslouchání, když jsem viděl, jak 18letá dcera už 2 roky si jde úplně svou cestu a ona byla naprosto bezradná, nevěděla si radu. Problém, doma se nemodlí, doma manžel o víru moc nebude zájem, tak je nějaký uzavřený. Pochopitelně, děti si pak volí svoji cestu a pak jenom pláč a bolest, ta sestra se rozplakala. Tak by si přála, aby ta její dcera šla cestou jako ona. A neví, co má pro to udělat. Tak toto je důležitá rada pro rodiče. Vlastní děti by měly být účastny té naší cesty víry, toho našeho všedního zápasu. Nestydme se být před dětmi úplně obnažení, že si kolikrát nevíme rady, ale ať vidí, jak pláčeme před Hospodím a voláme, oni to potřebují vidět, odkud přijímám tu sílu. Víte, já si vzpomínám na svoji maminku. To opravdu byly těžká léta, to bych potřeboval mnoho času, aby vám vyprávěl, čím vším jsem prošel. Ale já jsem svoji maminku viděl často u postele se modlit. To mě jako chlapce, který byl rozbitý, a byl jsem rozbitý, když nemáte otce, který vás má za úkol formovat, mít vzor, to vás vždycky poznamená. Ale to, co formovalo můj život a v době puberty, co mě pomohlo, že jsem viděl věrnost své maminky. A nebylo to nic přehnaného v tom křesťanství, ale viděl jsem ji, jak ona zápasí. Tak to je také jedno z oslovení. To další princip, který je důležitý, je všimněte si, jak ta žena byla soustředěna na to nalévání. A i nerozpoznala, že už tam žádná další prázdná nádoba není. Když říká synovi, podej mi další nádobu, tak on jí musí říct, ale maminko, tady už žádná nádoba není. Protože ona byla velmi soustředěná na to, co dělala. Z té baňky nalévala olej a byla na to velmi soustředěná a dívala se na ten tok toho Božího požehnání. A to je nesmírně důležité, když za něco zápasím ve víře, potřebuji být na to soustředěný. Ne, že prostě k Pánu Bohu vyšlu jednu modlitbu a pak zase se zaobírám už jiný věc. To asi zřejmě mnoho Boží zázraků neprožiješ. Žádá to soustředěnost víry. Dívat se na to, jak Hospodin jedná, jak bude jednat. A nenechat si to ničím vzít, nenechat se rozptilovat. A to poslední, k čemu jsem vlastně chtěl dojít, a to považuji za nejdůležitější, je, tam byl okamžik, kdy najednou ten olej přestal téci. Co to vlastně zastavuje? Co to bylo, co zastavilo ten tok oleje? To znamená tok Božího požehnání. Moji drahí, řeknu něco, co možná třeba budete těžko zkousávat, ale je to tak a je třeba si nalévat čistého vína, jak se říká. Hranice naše víry určují velikost Božího požehnání. Počet prázdných nádob určovalo hranici požehnání. Ta vdova zřejmě naplnila dům nádobami a neměla víru překročit hranice svého domu. Tu hranici určuje totiž naše víra, nebo chcete také i nevěra. Ten prorok jí jasně řekl, a to tam je tak jasně řečené, ale nespokojuj se s málem. Ale nespokojuj se s málem. Náš Bůh je Bůh žehnající, chce ti dát maximum, co si jenom dokážeš představit. Nespokojuj se s málem. A ten problém byl v tom, že ona se spokojila s určitým počtem. Tak náš postoj určuje velikost požehnání, které se v našem životě projevuje. Ano, my máme s ním problémy. Dneska jsem si ráno četl, když učeníci říkají, pane, přispoř nám víry, dej nám víc víry. A pán říká, na co potřebujete víc víry? On to tam takhle neříká, on to z toho vyznívá. Ale říká, kdybyste měli víru, jako je zrnko hořčice, což je jedno z nejmenších zrnáček. A kdybyste řekli tady té olivě, nebo co to bylo, aby se přesadila směrem do moře, co stane. Není zapotřebí víc víry. Jenom je zapotřebí, aby nás neovládala nevěra. Já se obávám, já to vidím ve vlastním životě, kolikrát jsem zastavil proud, protože jsem nám neměl víru navíc. Jenom jsem to něčím začal zpochybňovat. Tam totiž byl určitý negativní výrok toho syna, můžeme říct, tak bychom to mohli říct, už tu žádná nádoba není. Místo, aby běžel pro další nádoby, místo, aby i tomu druhému brášku řekl, hele, podíkej, když jsou se má přijet ještě další nádoby, tak to bylo už tu další nádoba není. A to je to, co zastavuje. Když najednou máme určitý postoj, ten můj manžel se prostě už nezmění, ta moje nemoc se už nezmění, protože to řekli doktoři. Doktoři řekli, to už se prostě nezmění, tak to hodně nezmění. A přistávám zápas. Rozumíte mi? V kolika věcech jsme se nechali zastavit v tom požehnání. A což pak apoštol Pavel jasně nevyučoval, neuhašujte ducha, nezarmocujte ducha Božího. My to častokrát stavujeme k tomu, ano, když někdo zesmilní, tak to je uhašování ducha. Jistě, každý hřích uhašuje ducha. Ale což pak nevěra není hřích. Všechno, co není z víry, je hřích. Říká písmo jednoznačně. A my uhašujeme ducha, kolikrát postojí své nevěry. Byl jsem na konferenci a tam se vlastně rodil tento text a tam se to ve mně rodilo to, co teďka ve mně žije. Když za mnou pak přicházeli lidé, protože čekali, že se za ně budu modlit, budu jim žena, ale slyšel jsem stále stejný příběh. Už se tolik roku modlím za manžela, už se tolik roku modlím za své děti, už a nic. A já jsem si jenom věnoval, no ani to není možné, jestliže stále jenom prosím a prosím, víte, když pořád jenom opakuju svou prosbu, tak v tom asi moc víry není. Pán Bůh je žehnající otec. A když mu přináším v upřímnosti svůj problém, svůj zápas, který je v solu s jeho vůlí, když neprosím hlavně za Mercedes, že tak tam, no ale jestli člověk může spolehat, že Pán Bůh ti to dá. I když některá hnutí k tomu vybízejí, ale to není naše platforma, víte, to tady si asi rozumíme. Ale jestliže vím, že se modlím třeba za spasení manžela nebo někoho z rodiny, za spasení dětí a podobně, tak tam vím, že jednám na základě Boží vůle. A tam bychom neměli nějak pochybovat. Tam bychom neměli uhašovat ducha. Tam jsem vám říkal, že moje maminka se za svého muže modlila 40 let. 40 let, že? To je dlouhá doba. Podívejte se. A můžu vám prozradit, že dokonce, a já si bratra Beneše nesmírně vážím, to byl takový můj duchovní otec, je to předseda církve, jenom jsme se potkali ve vlaku, a protože to bylo jen na základě tehdejšího poznání, jaké v církvi měla, on řekl, tvůj otec řešil proti Duchu svatému, tam se už nedá dělat. A já jsem tady nikde ve mně cítil, to není pravda, to tak nemůže být. Já jsem se tu pravdu dozvěděl, když jsme se po 40 letech s otcem setkali a ptal jsem se tady, co bylo příčina, on mi pak povedl. Podívejte se, a mohl by říct, že on řešil proti Duchu svatému. Konec, nemá šanci. A on naopak 15 let ještě sloužil s požehnáním Hospodinu. Dokonce mu Pán Bůh dal i dar uzdravání, se modlil za nemocné a mnozí prožili uzdravení. Jako starší sboru pracoval. Odešel jako služebník a odešel bez nemoci. On nebral žádné léky, prostě si ho na novém okamžiku Pán Bůh vzal a lékař řekl, lepší smrt jste si ani nemohli přát. Pán mu velice požehnal. 40 let ale moje maminka čekala. Mějme tuto smělost, moji drazí, a neuhašujme ducha. A nechoďme jenom s prosbami pořád, pane, pane. Děkuji ti, že vím, že jsi moji prosbu vyslyšel. Ty znáš moji potřebu a já ti děkuju za ten den, kdy ty odpovíš, za ten den, kdy ty budeš jednat podle tvé svrchovanosti i podle tvého vidění. Ale já ti děkuju, že má modlitba je vyslyšená. Rozumíte, to je víra. Tak já se vám nepřišel, prosím vás, vyčítat, ani trošičku ne. Můj cíl je vás povzbudit, abychom neuhašovali ducha. Že náš nebeský Otec chce ženat každému z nás. Chce ženat každému z nás. Ale naše postoj nevěry častokrát uhašují ten proud Božího požehnání. Rád bych se s vámi ještě rozdělil také o to, co mě původně, to byla ten první věm, když jsem si tento text četl, když mi přišel do mého srdce, tak se s vámi chci rozdělit o to, co ke mně to osobně, jak ke mně ten osobně ten text promluvil. A věřím, že vás to také povzbudí. Totiž ve mně se probouzila ta představa spojená s otázkou, jak nést evangelium lidem v dnešní době. To není jednoduché. Máme mnohé projekty, mnohé misijní projekty, ale upřímně řečeno, jak malé procento užitku z toho je. Kolik úsilí vynakládáme a tak malé procento. Ten náš národ, jak kdyby byl hodně uzavřený, slepý. A nám nezbývá, když se ptát, Otče, jak to teda máme dělat, jak máme nést tvé slovo. A tento text se mi stal určitým povzbuzením v tom, že jsem si zaprvé uvědomil, že ta baňka je v podstatě kultická nádoba. A teď vám řeknu něco, co vám možná překvapí. Když nás Pán Bůh stvořil, tak nám dal tělo, dal nám duše, dal nám ducha. Moji drazí, to tělo je pouze dům, v němž někdo bydlí. To je ta baňka, to je ta báně. Ale když nás Bůh stvořil, víte, k čemu nás Bůh stvořil? K uctívání. To naše tělo v podstatě má funkci kultické nádoby. Když Bůh nás stvořil k uctívání, každý člověk něco uctívá. Bída je, když neuctíváme Hospodina. Proto mě můžete vidět, že když dochází k uctívání Hospodina, tak já i povstanu, protože mám úctu k Hospodinu a chci mu poděkovat. Bože, ty jsi hoden, můj drahý Otče, ty jsi hoden chvály a slávy. Postavil bych se před obyčejným starostou města a natož před tebou, Bože Otče. Má chvála, mé uctívání ti patří. Samozřejmě to není jen ten postoj. Uctívání je celodenní postoj, celoživotní postoj, kdy já dávám najevo, že Hospodinu věřím. Ale chtěl jsem, abyste věděli, že byli jsme stvořeni k uctívání. A ne, abychom uctívali sami sebe, svoji práci, své poznání, své děti a mohl bych jmenovat další věci. Co všechno lidé uctívají? Každý něco uctívá, každý, protože jak jsme byli stvořeni. Ale bída je, když uctíváme místo Pána Boha, uctíváme jiné věci. To je prokletí. A to přináší šerost do našeho života. Potřebujeme pochopit, že s metultickou nádobou vidíš, žije něco nesmrtelného, duše a duch. Ten duch se jednoho dne zhroutí. A Pán Bůh se vzkřísí z mrtvých a dá nám nové tělo. Ale je tam nesmrtelná duše a duch. A my, co jsme prožili znovuzrození, moji drazí, byl nám dán Duch Svatý, který tam spolupracuje s naším znovuzrozeným duchem. My jsme naplněni duchem. Chápete to? Mé tělo je chrám Ducha Svatého. Baňka spoleje. Kultická nádoba a Boží duch uvnitř. Nikdo z nás nemůže říci, já nemůžu nic nikde nic dělat. Já jsem tak chudý a bezmocný, se mnou se nedá počítat. To je lež. Pánu Bohu bohatě stačila ta nádobka s tím olejem. A ta žena mohla nalévat a nalévat a nalévat. A ten proud požehnání tekl a tekl. Neříkej, já nemohu nic dát, já nic nemám. To není otázka tvého vzdělání, jakou školu vysokou si absolvoval. To není otázka tohoto problému. Takže já vím, kdo jsem. Bůh mě stvořil k uctívání a dal mi Božího ducha a Boží duch je ve mně a proto já mohu nalévat. Já mám co dát. Nikdo nemůže říct, já nemám co dát. Chápete to? Nikdo to nemůže říct. Jinak je to projekt nevěry. Pokud nedovolím, aby duch Boží ve mně se stal požehnáním pro mé okolí. Tak toto mě velice fascinuje, co mi duch Boží odkryl, co jsem mohl zahlédnout. A teďka jde o to, jak pochopit, jak je to s těmi nádobami. Víte, máme si něco. Tady ta žena byla pozvána k tomu, aby si vypůjčila nádoby a pak je plnila tím olejem a pak to měla prodat. A já jsem vám něco porozuměl, co v té evangelizaci i v současné době můžeme dělat. Za prvé musím teda vědět, kdo jsem. A musím vědět, že mám Ducha Svatého, který je ten zdrojem požehnání. Jenom on může žehnat. A teď jde o to porozumět, že my můžeme udělat třeba takový úkon, jako je vyžádat si od sousedů prázdné nádoby, klidně. Proč to třeba neudělat tak, jak je to tam napsané? Lidé si budou u nás myslet, že co se to stalo? Třeba nějakou vázičku, misku, nádobu. Ale když se pak necháme vést Božím duchem, tak možná, že ti Boží duch řekne, tady v tomto máš požehnání. Dneska si nazbíral 5 litrů borůvek. Proč bys nemohl dát, já nevím, 1/3 litru do misky a dát to tomu sousedovi. A říct mu, podívej, Bůh mě požehnal. A já se to dělím. Pro někoho to může být, já nevím, třeba má v dílně spousta šroubků a matiček a může k sousedovi, který miluje auta, může mu nabídnout krabičku ze šroubky, pojď, Bůh mi velice požehnal a já se s tebou dělím. A tam je mohl pokračovat, to jsou také samozřejmě jenom mé nápady, ale rozumíte, o co jde. Lidé si pak začou klást otázku, a kdo je ten tvůj Bůh, že ti tak žehná a mě chce požehnat. A máte možnost rozhovoru. Dovolme, aby ta tvořivost Božího ducha v nás působila a otvírala nám cestu druhým. Nám je dáno nalévat. Nám je dáno nalévat. Jen dovolit soustředěně nalévat. Tam to všechno je věc Boží. Tam to všechno dělá Pán Bůh sám. On je zdrojem toho požehnání. Tak to mě motivuje. Uvědomuji si, že je cesta, co mohu dělat. A možná, že nám Duch Boží dá nějaký ještě jiný výklad, nějakou jinou představu. Třeba tou nádobu můžou být další sousedé. A jenom jde o to, abych uměl si všímat, kdo je potřebný a uměl si všimnout potřeby toho člověka a i za ním. Všímám si, že máš tady v této blosti potřeby, že jsi zarmoucený, že jsi nějaký sevřený. Mohu se za tebe modlit, aby Pán Bůh, kterému já věřím a jeho znám, tobě požehnal. Ale tajemství v tom je, abychom viděli, kdo jsme. Moji drazí, naše tělo je kultická nádoba. Je určená k náboženským účelům. Je určená k tomu, abychom uctívali živého Boha. Našeho Otce v nebesích. Prosím vás, pamatujte. A myslete na to, že ten naše tělo ten je chrámem Ducha Svatého. A tam to ostatní se už bude odvíjet. Tak to je to, co mě leželo na srdci, o čem se s vámi chtěl rozdělit. Ať ve vás se probouzí radost, že jsme povoláni k úžasným věcem. Ať ve vás roste víra, že život s naším Pánem má smysl. Když náš Otec chce, abychom byli svědky těch nadpřirozených jeho projevů. Ať vám Hospodin velice žije. On je skutečně živý, on skutečně stal z mrtvých a žije. A má zájem o každého z nás. A také, moji drazí, jako byl vyřešen problém té dané ženy, jejíž okolnosti byly nesmírně těžké, tak jsem přesvědčen o tom, že pro každého z nás, pokud prožíváme jakoukoliv těžkost ve svém životě, je u Pána Boha řešení. Prosím, hledejte. Ale nejde to. A úplně je volejte k němu a on určitě odpoví. Nikdo nemusí žít s myšlenkou, můj život je spaskaný a bude spaskaný do konce života. To je lež. Toto je lež. To je nevěra. Bůh je mocen úděl mého života změnit. Bible o tom vydává svědectví, žálmy o tom vydávají svědectví, jak Bůh měnil úděl lidí. Tak, jestli dovolíte, povstaneme a poděkujeme našemu Pánu. A kdokoliv z vás by chtěl vzdát Bohu chválu nebo o něco poprosit, tak nyní je tady pro to prostor.